komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Moralni teolog dr. Ivan Štuhec je zapisal komentar z naslovom Janšizem, kaj je to? Na zadnjih volitvah je Janez Janša dobil relativno večino, čeprav so večinski mediji dan in noč nabijali, kdo vse z njim ne gre v koalicijo. Janez Janša je tudi danes edini politik v slovenskem parlamentu, ki se je dal izvoliti na vseh dosedanjih volitvah. Tega niso naredili ne Milan Kučan, ne Spomenka Hribar, ne Niko Toš, niti Drago Kos, ki si jemljajo pravico, da kot nekoč v socializmu, kot nikoli izvoljeni politiki, kreirajo slovensko politiko. Pravijo, da so ti, ki ob petkih popoldne protestirajo, intelektualci. Verjetno res, saj med njimi vidimo aktualne ali nekdanje profesorje na Ljubljanski in Mariborski univerzi. Ne vem, kako je s primorskimi, ker se o Gorici in Kopru ne sliši veliko. Zelo verjetno je večina protestnikov fakultetno izobražena. Če so med njimi najbolj znani kulturniki, predpostavljam, da so končali kakšno fakulteto. Gotovo to lahko trdimo za pesnika Borisa A. Novaka in pisatelja Vinka Möderndorferja. Protestniki se nekako predstavljajo kot politično leva inteligenca, če jim lahko najdemo kak skupni imenovalec. In če imamo opravek z inteligenco, ki sebe razume kot napredno, razsvetljeno, avantgardno, moderno ali postmoderno, ki je tuje sleherno domačistvo in narodnjaštvo, ki prezira vsako lokalno tradicionalnost, ampak prisega na svetovljanski multikulturalizem in anarholiberalizem, ki ne potrebuje nobene oblasti niti avtoritete, smemo pričakovati, da vejo, kaj govorijo in o čem govorijo. Iz pojma fašizem so pri nas določene ideološke skupine, sedaj pa biciklisti, izpeljali pojem janšizem. S tem pojmom se opleta kot z nekakšnim gotovim dejstvom po modelu gotov si. Pojem janšizem predpostavlja, da ima slovenski politik Janez Janša svojo družbeno-teoretično ideologijo, ki jo želi uveljaviti s pomočjo oblasti. Prvo vprašanje akademikom in protestnikom se glasi – kje je ta ideologija zapisana in v kateri praksi se uveljavlja? Začeti moramo pri ustavi. Kdaj in v katerem primeru je Janez Janša kršil ustavo? Ali s katero zakonodajo je skušal napasti ustavni red, da bi ga zrušil? Ravno obratno je res. Vsi postopki in procesi, ki so bili sproženi v zadnjih 30 letih, odkar imamo demokratično ustavo, proti njemu osebno, so padli na sodiščih. Janez Janša ni nikoli ubral mimo pravne poti, da bi dokazoval svoj prav. Prav obratno je res, da je del slovenske politike zlorabil pravne mehanizme, da bi ga izločili iz politike. Patria je zato kronski primer. Zato pa je nihče danes ne želi poudarjati niti izpostavljati, ker so se na njej opekli agitpropovski ideološki sodniki in novinari. Za krivične obsodbe domnevnih akterjev Patrije, danes država, torej mi, nič krivi državljani, plačujemo odškodnine krivično obsojenim in zaprtim. Pravilno, da jih dobijo, a te odškodnine bi bilo treba odtrgati od plač in premoženja tistih, ki so proti vsem zdravim in logičnim načelom prava ljudi spravili v zapor. Enako bi morali materialno odgovornost nositi tisti, ki že tretjič procesirajo Mirka Noviča. Preprosto, politično motivirani procesi bi morali biti sankcionirani tako, da nobenemu ne bi več padlo na um, da pri njih sodeluje. Kdo lahko to najde v dokumentih stranke, ki jo vodi Janez Janša, ali v njegovi dosedanji politični praksi naj izvoli s tem postreči? Da pa je za vsakega normalnega politika nacionalna država prioriteta, je popolnoma logično, saj je drugače ne potrebujemo. Slovenke in Slovenci smo se pred 30 leti večinsko in odločno izrekli za nacionalno državo. In v 3. členu ustave jasno piše: Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtojljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Slovenski narod se je odločil za lastno državo, nihče drug. In ta isti narod se je odločil, da je ta država za vse njene državljane, ki pa seveda niso nujno in samo Slovenci. Za plebiscitarno odločitev nismo ne vprašali, ne mobilizirali sosednjih, niti katerihkoli drugih narodov. Mi, Slovenke in Slovenci, smo hoteli imeti svojo državo. Kdor to državo vodi in upravlja, jo vodi in upravlja najprej za nas, za nikogar drugega ali tretjega, še najmanj pa za stare ali novodobne ideološke zvarke. Tega preizkusa niti niso prestali novinarji, ki se imajo za četrto vejo oblasti in neprestano kričijo o svoji avtonomiji. Njihova veja oblasti ima nesporen družbeni pomen. Nikakor pa ni njihova vloga, da pomagajo rušiti rezultate legitimno in legalno izvoljenih politikov. Še manj je njihova vloga, da iz lastne ideološke predpostavke vplivajo na volilno telo, ne iz pluralno dialoških in kritično argumentiranih predpostavk, ampak iz agitpropovske ideološke pozicije, podedovane iz preteklega totalitarnega režima. Zadnje vprašanje zadeva odnos do demonstracij. Do sedaj smo imeli kockasto in biciklistično demonstriranje. Prvo je že uporabljalo nasilje, drugo je bilo na skrajni meji, da bi ga. Tako v prvem kot v aktualnem primeru policija ni šla nad demonstrante z nasiljem, topovi, gumijevkami in podobnim, kar počne policija tudi v tako demokratičnih in liberalnih državah, kot je Francija. Del protestnikov je prav to hotel sprovocirati, da bi lahko rekli, glejte, kako nasilna je Janševa vlada. Vnaprejšnje deklariranje avtokratskega in nedemokratičnega vodenja države strani sedanje koalicije in njenega predsednika ni dobilo praktičnega potrdila. Verjamem, da jih to zelo jezi, poizkusov in provokacij pa s tem še ni konec. Pravna država in demokracija torej kljub vsemu delujeta. Res je, da z velikim vložkom in neverjetno voljo. Kratkovidni aktivisti in akteri globoke države bi po vseh dosedanjih izkušnjah lahko uvideli, da so na dolgi rok oni gotovi. Tako je na portalu časnik.si zapisal moralni teolog dr. Ivan Štuhec.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.